Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi əsas xəbər başlıqları. Bu gecə Rusiyada azərbaycanlı iş adamı öldürülüb. Bu il Azərbaycanda ticarət obyektlərinin maddiləşdirilməsinə nəzarət gücləndiriləcək. BMT Pakistanın müxalifət lideri Bənazir Bhutton ölümünü araşdırmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiyada azərbaycanlı iş adamı öldürülüb. Vladivostokda naməlum şəxslər azərbaycanlı iş adamı Ramiz Verdiyevə silahlı hücum ediblər. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb, odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində Verdiyev xəstəxanada keçinib. Onun mühafizəçisi və sürücüsü isə yaralıdır. Vladivostok prokurorluğu bildirib ki, hadisə dünən axşam olub. Biznesmen və onu müşayiət edən adamlar maşından düşərkən naməlum şəxslər nömrəsiz xarici maşından onlara atəş açıb. Prokurorluq bildirir ki, şəhərdə Vulkan adlı yoxlama əməliyyatı keçirilsə də hücum eləyənlər gizlənə biliblər. Hadisə yerində Makarov tipli tapancaya məxsus 4 giliz və Kalaşnikov avtomatına məxsus 20 giliz aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb bir neçə versiya araşdırılır. O cümlədən komissiya zəminində münaqişədə. Bakıda yolların buz bağlaması ölümlə nəticələnib. 48 yaşlı Vəfa Bədəlova buz üzərində yıxılma nəticəsində aldığı güclü travmadan ölüb. Bunu Azadlıq Radiosuna təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkiminin operativ işlər üzrə müavini Rauf Nağıyev deyib.
Ölüm dünən bir səhər qeydə alınıb. Qalan hallar hospitalizasiya olunub, 131 müraciət. Travmalardır əsas. Yuxarı aşağı ətraflardır, döş qəfəsidir. Sonra 5 halda kəllə beyin travmasıdır, onlardan 3-ünü biz xəstəxanaya yerləşdirmişik.
Rauf Nağıyev bildirib ki, son bir gün ərzində Bakıda yolun buz bağlaması nəticəsində stansiyaya 26 nəfər travma almış şəxs müraciət edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hökumətin iclasında işğaldan azad olunması tələb edilən rayonların adlarını açıqlayıb. O bildirib ki, danışıqların mahiyyəti Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqlarının boşaldılması, o cümlədən Dağlıq Qarabağ Azərbaycan vətəndaşlarının qaytarılmasıdır. Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Kəlbəcər, Laçın rayonları boşaldılmalıdır. Prezident deyib ki, bütün rayonların adlarını xüsusilə ona görə sadalayır ki, sabah Ermənistan öz siyasi məqsədləri üçün hazırlanmış yanlış bəyanatlar verməsin. Bütün bu rayonlardan erməni işğalçı qüvvələrinin çıxarılması, o cümlədən Dağlıq Qarabağa, Şuşaya azərbaycanlı köçkünlərinin qayıtması danışıqların əsas mahiyyətidir. Bu reallıqdır deyə prezident qeyd eləyib. Bu ilə Azərbaycanda ticarət obyektlərinin maddiləşdirilməsinə nəzarət gücləndiriləcək. Əsas diqqət ticarət obyektlərinin müasirləşdirilməsinə, məsələn, soyuducuları yeni olmasına, elektron tərəzilərinin quraşdırılmasına yönələcək. Bunu APE İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin rəhbəri Xaliq Məmmədov bildirib. O bildirib ki, ötən il keçirilən monitorinqlərin 70-75% ərzaq malları bazarını əhatə eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Dağıstanın paytaxtı Maxaçqalada 11 mindən çox adam işıqsız qalıb. Elektrik naqillərinin bərpası üçün paytaxtda təxminən 20 təmir briqadası göndərilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi soyuq və buz bağlamış evlərdən adamların evakuasiya olunacağını istisna etmir. Artıq həmin evlərin sakinləri üçün bir neçə mehmanxana və sanatoriya hazırlanıb. Dünən paytaxtda 12 dərəcə şaxtada əhali küçələrə çıxıb işıq və istilik verilməsini tələb ediblər. Eyni zamanda Dağıstan rəhbərinin Maxaçqala meri və prokurorunun istefasını da tələb ediblər. Gürcüstan əhalisinin 72,5% isə NATO-ya üzv olmağın tərəfdarıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkiləri ilə bir yerdə keçirilən referendumun nəticələrini açıqlayıb. BMT Pakistanın müxalifət lideri Bənazir Bhuttonun ölümünü araşdırmayacaq. Prezident Pərviz Müşərrəf bu ehtimalı istisna eləyib. Fransanın Figaro qəzetinə müsahibəsində Müşərrəf bəyan eləyib ki, keçmiş baş nazirin ölümünü Britaniya ekspertlərinin iştirakı ilə Pakistanın müstəntiqləri araşdıracaq. Prezident əlavə eləyib ki, araşdırmanın nəticələri isə fevralda keçiləcək parlament seçkilərinə qədər elan olunmalıdır. Bənazir Bhuttonun yaxınları isə hesab eləyir ki, Pakistan hökumətinin müxalifətçinin ölümündə əli ola bilər, ona görə də araşdırmanı BMT-nin aparmasını istəyir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun efiri isə müxbir saatı və neft aşkarlıq verilişləri ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. 41 saatında nələri işidəcəksiniz? Yeni il gəldi, amma bu ildə ötən ilki kimi həbsdəki jurnalistləri ilə yadda qaldı.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Başa düşürəm ki, atamı nə üstündə tutubdular, öz siyasi fəaliyyəti üstündə tutubdular.
Dövlət ehtiyacı altında vətəndaşın torpağı əlindən alına bilərmi? Mülki məcəlliyə dəyişikliklər nəyi vəd eləyir?
Sabahları istənilən müvafiq icra hakimiyyətləri dediyi vaxtı gəlib burada bizə məsləhət verə biləcək ki, buranı mən dövlət səviyyəsində strateji bir obyekt dikirik. Belə məsələləri adam görəndə biraz narahatçılıq keçirir.
Bakıya qarın yağması hansı problemlər ilə yadda qaldı?
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirmiş? Hava şaxda.
Biz heç vaxt hazır olmamışıq ki, onu hamısı neçə ilə ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt biz hazır olmamışıq.
Yeni il gəldi, amma bu ildə ötən ilki kimi həbsdəki jurnalistləri ilə yadda qaldı. Ötən il Azərbaycanda rekord həddə 9 jurnalist yazısına görə həbsdə oldu. Düzdür, ilin sonunda hökumət onlardan 5-ini əfv etdi. Amma beynəlxalq təşkilatların təkidindən baxmayaraq, hələ də həbsdə jurnalistlər qalmaqdadır. Həmin jurnalistlər yeni ili elə bu dəfə də həbsxanada, ailələrindən kənarda keçirməli oldu. Agün Muradxanlı həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin ailəsi ilə yeni ildən sonra görüşüb. Reportajı dinləyək.
Öpdüm atamı, qucaqladım, dedim necəsən, dedi yaxşıyam. Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışırım.
Bu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin oğlu 8 yaşlı Ərhunun dedikləridir. O atası ilə dekabrın 31-də Bayıl təcridxanasında görüşüb. Deyir ki, 2007-ci ili də qənimətsiz qarşılayıblar. O zaman atası həc ziyarətində imiş. İndi uşaqları arzulayır ki, ataları heç olmasa 2009-cu il gələndə onlarla bərabər olsun.
Yeni il necə qarşıladın? Evdə idi. Kim gəlmişdi sizə?
Bizə qonaq gəlmişdi, atamın dostlar gəlmişdi. Amma biz istəyərdik ki, atam gəlsin. Yeni il birliklər seçirək.
Qənimət Zahidin kiçik qızı Hunayda atası ilə görüşə bildiyinə çox sevinir.
Atamla çox darıxmışdım, sonra gördüm, rahatladım. Ora gedəndə atamı, mən də Ərhun kimi öpdüm, onu çoxlu-çoxlu. Türmədən çıxanda dedim ki, oh be, dünya varmış.
Qənimət Zahidin 4 övladının ən böyüyü Aysel 10-cu sinif şagirdidir. Deyir ki, atası həbs ediləndən sonra ailənin bütün yükünü daşıyan anasına dayaq olmağa çalışır.
Atamızı neçə gündür görmürdü yansız da, bayram hədiyəsi oldu həm də. Başa düşürəm ki, atamı nə üstündə tutubdular, öz siyasi fəaliyyəti üstündə tutubdular. Başa sarmaları, özləri də başa düşürlər.
Redaktorun həyat yoldaşı Ayəndə xanım deyir ki, uşaqlar ataları ilə görüşəndən sonra psixoloji durumları biraz yaxşılaşıb.
Əslində, mənə uşaqlarsız icazə vermişdilər, amma mən təkid elədim ki, mən uşaqlarla bir yerdə görüşmək istəyirəm.
Yanvarın 15-də Yasamal rayon məhkəməsində Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Redaktorun ailəsi məhkəmədən ədalətli qərar gözləmir.
Hazırlıq iclasının bax gedişindən mən belə anladım ki, hakimiyyət Qənimətə buraxmaq fikri yoxdur. Niyə görə hakimiyyət deyirəm? Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin sifarişi ilə tutulur. Məhkəmədən də mən heç bir ədalətli, heç bir şey gözləmirəm. Özümüzü də buna hazırlamışıq ki, sonda qənimətə yəni işlə verilə bilər. Lav özü demişkən, özü məhkəmədə də dedi ki, siz mənə 5 ildə versəz, 15 ildə versəz, mən yəni bunu qəbul eləyə bilərəm. Bəlkə də həbsə düşməyi ona bir qədər sınaq kimi görürəm. Allah onu bəlkə sınağa çəkir.
Sən nə gözləyirsən? Gözləyirsən ki, atanı buraxacaqlar yoxsa?
Allah qoysa, buraxarlar inşallah. Dua eləyirəm ki, buraxsınlar. Nə qədər yaxşı adamlar varsa, onlar bilər ki, atam heç bir cinayət eləməyib, onun üstünə şər atıblar. Ona görə biz istəyirik ki, atamı azadlığa buraxsınlar.
Qənimət Zahidin özü ilə bərabər ailəsi də çətin sınaqdan keçir. Ayəndə xanım belə deyir. O, ali təhsil alsa da işləmir. İndi 4 az yaşlı uşağı idarə etmək yükü tək onun çiyinlərindədir. Bununla belə şikayətlənmir.
Nə qədər çətin olsa da, İndi hələ ki Qənimətin dostlarıdır, yoldaşlarıdır. Biz maddi çətinlik çəkməyə qoymurlar. Əsas sıxıntımız mənəvi sıxıntıdır ki, yəni Qənimətin yoxluğu. Yoldaşları gəlirlər, gedirlər. Onun yoxluğun biz o qədər də hiss eləmir. Hərdən tək qalanda adam uşaqlarla qalanda biraz onu hiss.
Qənimət Zahidin uşaqlarından yalnız Çilənay suallarımızı cavabsız bıraxdı. Dedi ki, o atası azadlığa çıxan gün danışacaq. Həmin günün tezliklə gələcəyinə isə Çilənay çox inanır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Beynəlxalq təşkilatların indiyə kimi Azərbaycan rəhbərliyinə mətbuat azadlığının təmin edilməsi üçün bir sıra tövsiyələr olub. İndi isə hökumət qərara gəlib ki, mətbuatın inkişafı üçün istər dövlət, istərsə də müxalifət qəzet və kütləvi informasiya vasitələrinə kreditlər versin. Amma dövlətdən asılı vəziyyətə düşəcək medianın müstəqil olacağı böyük sual doğurur. Səadət Akif qızı bu məsələni araşdırıb.
Mətbuat Şurasının ölkə mediasına dövlət yardımının verilməsi üçün hazırladığı konsepsiya ilə bağlı fikir ayrılıqları hələ də qalır. Mətbuatın iqtisadi inkişafına hesablanan konsepsiyada ayrı-ayrı dövlət strukturlarından mediaya qrantların ayrılması, hökumətin rəsmi elanlar üçün ayırdığı məbləğin siyasi yönümünə fərq qoymadan bütün qəzetlər arasında bərabər bölüşdürülməsi, o cümlədən uzunmüddətli və güzəşli kreditlərin ayrılması ilə bağlı müddəalar öz əksini tapıb. Mətbuat Şurasının üzvləri isə belə bir konsepsiyanın hazırlanmasının əleyhinədir. Onların gətirdikləri arqument belədir ki, mətbuatın inkişafı üçün sağlam rəqabət şəraiti yaradılarsa, reklam bazarı formalaşarsa, hakimiyyətin heç bir yardımına ehtiyac olmaz. Bu konsepsiyanın mediada islahatlar aparacağına inanmayan Mətbuat Şurası üzvləri hesab edirlər ki, bu sahədə konseptual dəyişiklik olması üçün siyasi iradə lazımdır. Məsələn, qanunvericiliyə zidd olaraq təsis edilən dövlət qurumlarının mətbu orqanlarının fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Konsepsiyanı dəstəkləməyən Şura üzvlərinin fikrincə, rəsmi reklamların ölkə kivi arasında bölüşdürülməsi ilə, qrantların ayrılması ilə bağlı müddəalarda bir sıra qaranlıq məqamlar var. Məsələn, hansı qəzetlər hansı parametrlərlə müstəqil sayılacaq? Maliyyə vəsaitindən ayrılmasına necə nəzarət olunacaq? Mətbuat Şurasının təsisçiləri arasında da konsepsiyaya münasibət bir mənalı deyil. Bəziləri düşünür ki, dövlətdən yardım istəmək mətbuatın müstəqilliyinə xələl gətirəcək. Onu hakimiyyətdən asılı vəziyyətə salacaq. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu sözü gedən konsepsiyanın bu il keçiriləcək prezident seçkisinə hesablandığını düşünür.
Özünü yaxşı aparan dırnaq arası mətbuata yardımlar olunacaq, özünü pis aparan, müstəqillik göstərən mətbuata isə bu yardımlar verilməyəcək.
Rauf Arifoğlunun fikrincə, mətbuata dövlət dəstəyindən öncə azad sözə qarşı yaranmış təhlükəni aradan qaldırmaq lazımdır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə hesab edir ki, mətbuatın inkişafı üçün mövcud qanunvericilik yenidən işlənməlidir. Əks halda bir konsepsiya ilə mediada köklü islahatlar aparmaq və iqtisadi dirçəlişə nail olmaq mümkün deyil. Mətbuata hökumətin yardım ayırmasını dəstəkləyən Günsəhər qəzetinin idarə heyətinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, əgər bu yardım olmasa, medianın durumu daha da pisləşəcək.
Xüsusilə iqtisadi mahiyyət kəsb edən məsələlər, qanunvericilik mahiyyəti kəsb edən məsələlər, bunlar birbaşa hökumətin müdaxiləsini və iştirakini tələb edir. Başqa məsələ ki, bu yardım proqramı proteksionizmə gətirib çıxartılmalıdır. Ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinin necə deyirlər, ələ alınmasına gətirib çıxarılmamalıdır.
Dövlət yardımının mətbuatı hakimiyyətdən asılığa gətirəcəyinə şübhələmədiyini deyən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da hesab edir ki, bununla belə hökumət konsepsiyanı qəbul edərsə, bu, media-hakimiyyət münasibətlərində irəliyə doğru addım olacaq. Ancaq bir şərtlə, mətbuat dövlət yardımının verilməsinə şəffaf nəzarət yarada bilsə.
Medianı bu vəziyyətdən çıxarmaq, indiki vəziyyətdən çıxarmaq, onun büdcədən maliyyələşməsi yollarını təşkil düşünməklə həll oluna bilməz. Bəli, bu da bir vasitədir, bu da bir kömək. Amma birinci növbədə onun özünün özünə pul qazanması imkanını təmin edən şərait yaratmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu çox ciddi bir iş üçün hələ belə şartlar görülmür.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Namaşovsa deyir ki, onlar ilk növbədə mətbuata dövlət qayğısı olmalıdır ya olmamalıdır sualına aydınlıq gətirmək istəyiblər və əksəriyyət hesab edib ki, hazırki vəziyyətdə hökumətin yardımına böyük ehtiyac var. Əflatun Namaşovun sözlərinə görə, hər hansı qaranlıq məqamın qalmaması üçün Mətbuat Şurasının işçi qrupu gələn həftə yığışıb, dövlət yardımının verilməsi və prosesə nəzarət olunması mexanizmini dəqiqləşdirəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM
Bakıda günbəgün yeni tikillərin ucalması, həyətlərin, parkların sökülüb göydələnlərlə əvəzlənməsi insanları nə qədər qayğılandırsa da, yeni mülkü məcəlliyə edilən dəyişikliklər ondan az narahat etməyə bilməz. Maarif Çingizoğlunu dinləyək.
Bakı sakini İskəndər İsmailov mülkü məcəlli edilən son dəyişikliklərdən yaman narahat olmağa başlayıb. Deyir, indiyə qədər bir neçə dəfə onların yaşadığı ərazini almaq istəyiblər, amma qarşı tərəfin təklif elədiyi məbləğ bazar qiymətlərindən aşağı olduğundan buna razılaşmayıblar. Digər tərəfdən yeni tikilən metro stansiyasının bir çıxışının da onların evindən təxminən 50 metr aralı düşməsi bu narahatlığı 1-5 artırıb. İndi İskəndər İsmailov narahatdır ki, kimsə onların torpağını dövlət ehtiyacları adı altında əlindən ala bilər.
Sabahlarım istənilən müvafiq icra hakimiyyətləri dediyi vaxtı gəlib burada bizə məsləhət verə biləcək ki, buranı mən dövlət səviyyəsində strateji bir obyekt dikirik. Belə məsələləri adam görəndə biraz narahatçılıq keçirir də.
Mülkü məcəlliyə edilən son dəyişikliyə görə mülkiyyətçi ərazini boşaltmaq barədə xəbərdarlıq alandan 200 gün gec olmayaraq həmin ərazini boşaltmalıdır. Özü də bu zaman torpaq sahəsinə qiyməti torpaq sahibi yox, müvafiq icra hakimiyyəti qoymalıdır. Vətəndaşların narahatlığının əsaslı olduğunu deyən millət vəkili İqbal Ağazadə mülkü məcəlliyə edilən son dəyişikliyin tezliklə ləğv edilməsinin tərəfdarıdır. Konstitusiya məhkəməsinə müraciət hazırladıqlarını deyən millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, bu dəyişiklik vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını pozması ilə yanaşı həm də konstitusiyaya ziddir. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgənikləşdirilməsinə isə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər.
Heç bir qanun konstitusiyanın müvafiq müddəası ilə təşkil etməməlidir. O cümlədən Avropa Konvensiyasının birinci maddəsində də belə bir bəhs var ki, əmlakın özgənikləşdirilməsi, yəni dövlət və ictimai mənafi naminə əsaslandırılması prosesi dövlətin üzərindədir, vətəndaşın üzərindədir. Ona görə də dövlət məhkəməyə müraciət etməlidir, vətəndaş yox.
Əgər əvvəllər hansısa tikilinin sökülməsi məhkəmənin qərarı çıxandan sonra həyata keçirilirdisə, son dəyişikliklərdən sonra bu məsələ mülkiyyət sahibi olan vətəndaşın özünə həvalə edilib. İqbal Ağazadə hesab edir ki, əgər vətəndaş ona təklif edilən şərtlə razılaşmırsa, onda dərhal məhkəməyə müraciət etməlidir ki, sonrakı problemlərdən sığortalana bilsin. Hüquqşünas Ənna Qazibəli isə narahatdır ki, vətəndaşlar mülkiyyət hüquqlarını məhkəmələrdə çətin müdafiə edə bilsinlər.
Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmadığı bir şəraitdə bu əslində mülkiyyət hüququna təminat deyil.
Ənna Qazibəli deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi dəmir yolu, magistral yollara yaxın tikilləri bir tərəfdən sökür, amma həmin tikillərin icra hakimiyyətinin razılığı əsasında və ya hansısa yollarla tikilməsinə baxmayaraq, hüquqşünas hesab edir ki, burada da mülkiyyət hüququnun pozulması baş verir.
Əslində icra hakimiyyəti özünün tərəfi qanunsuzluqları, qanunvericiliyə antidemokratik müddəalar əlavə eləməklə aradan qaldırmağa çalışır. Bax, problem bundadır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmirəslanov isə mülkü məcəlliyə son dəyişiklikləri mülkiyyət hüququna zidd qərar kimi şərh etməyin əleyhinədir. Media Forum saytına verdiği müsahibəsində Azər Əmrəslanov qeyd edib ki, bu dəyişiklik zəruri idi. Onun sözlərinə görə bəzi mülkiyyətçilər çox mühüm layihələr keçirilməsi zamanı obyektlərə şişirdilmiş qiymətlər diktə edirlər. Millət vəkili deyir ki, bu da bəzi layihələrin icra olunmasını sual altına qoyur. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə hesab edir ki, dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması məsələsi müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Türkiyənin də qanunvericiliyində var. Bu zaman dövlət vətəndaşı aldığı əraziyə görə bazar qiymətlərinə uyğun vəsait ödəyir və həmin ərazidə iş başlanır. Əgər vətəndaş narazı olursa, onda məhkəməyə müraciət edib əlavə vəsait tələb edir. Bu baxımdan da hüquqşünas hesab edir ki, burada hər şey vətəndaşın fəallığından asılıdır. Amma qaldı ki, yeni mülki məcəllənin konstitusiya zidd olmasına Muxtar Mustafayev deyir ki, bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün yenidən dəyişikliyə ehtiyac var.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bakıya qar yağması özü ilə saysız, hesabsız problemlər gətirsə də, bundan yəqin ki, ən çox məktəblər sevindi. Necə olsa da, qar yağar yağmaz, hökumət gördü ki, səndəbə məktəblər heç qışa hazır da deyilmiş. Onu görə də şagirdlərin qış tətilini 3 gündə uzatdı. Amma tətil bitsə də məktəblərdəki istilik problemi hələ də qalmaqdadır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə qarlı şaxtalı havaya görə orta məktəblərdə dərslər 3 gün təxirə salınandan sonra yenidən açıldı. Nazirlik məktəbləri istilik sisteminin zəif olmasına, yolların buz bağlamasına görə bağlamışdı.
Buzdur, yol şəraitinə nə qədər
də. Məktəblər açılsa da nə istilik sistemi həll olunub, nə də yolların buzu açılıb. Bugünlər hava daha şaxtaldı. Orta məktəblərə gedən yollarsa buz qatı ilə örtüldü. Mən Bakının 1, 7, 132 və 145 saylı məktəblərində oldum. 1, 7 və 132 saylı məktəblər şəhərin mərkəzindədir. Bura ən yaxın olan sahil və Bakı Soveti metro stansiyalarından bu məktəblərə getmək buzlu yollardan keçir. İndi şəhərdə avtomobil yolları az çox təmizlənsə də piyada yolları, səkilər qalın buz qatı ilə örtülüb. Şəhərin kənarında olan 145 saylı məktəbin isə həm istilik sistemi, həm də yolları daha çətin idi.
Artıq bir gün başladı, bir gün vaxtı da başlayacaq. Uşaq yoxdur.
Müəllimlərin çox məktəblərdə idi, şagirdlər isə ara-sıra gözə dəyirdi. Siniflərin çoxu bomboşdu. Şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə istilik sistemi az çox işləyir, ancaq hava çox soyuq olduğundan və istilik tələb olunan qədər verilmədiyindən siniflərdə paltosuz papaqsız oturmaq mümkün deyil.
Soyuq olur.
Bizdə də soyuq.
Valideynlər isə deyir ki, xüsusilə yollar çətin olduğundan uşaqları məktəbə göndərməyiblər.
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirim? Hava şaxtadır. Yollar sürüşkəndir, yıxılır, zədələnir. Dərman ilə nə qədər baha başa gəlirsən. Buna görə mən bir valideyn kimi gözləyirəm ki, havalar açılsın da ərisin.
Bu hava şəraitindən yolun buz olmasına qədər valideynlər uşaqlarını buraxmır məktəbə.
Əgər yolda hər şey qaydasında olsa, hər şey yolla bağlıdır.
İstilik yolların buzlu olması problemi qalıbsa, bu səbəblərə görə bağlanan məktəblər bəs niyə açılıb? Təhsil naziri Misir Mərdanov da davamiyyətin aşağı olduğunu etiraf edir. Ancaq deyir ki, bir-iki günə vəziyyət düzələcək.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur. Onda biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bugün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq. Və bu il keçənlə nisbətən çox ciddi şaparıq. Təkcə Bakı şəhərində 200 məktəbin istilik sistemi qaydaya salıb. Bu az bir şey deyil. Bölgələrdə də keçənkinə nisbətən yaxşıdır. Ancaq mən deməzdim ki, 100% istilik var. Bir həftədir Bakıda çox ciddi soyuqdur. Hətta bizim evlərimizdə də soyuqdur. Ola bilər bu günlər məsələn müxtəlif səbəblərdən olmasın. Məktəb kütləvi yerdə. Ancaq bütövlükdə bu istiqamətdə istiqamətdə ciddi işlər görür.
Bu günlər dərsə getməyən məktəblilər vəziyyəti nəzərə alıb müəllimlərin onlara qayıb yazmayacaqlarını da ümid eləyirlər. Məktəblər açıldı. Ancaq yolların buzu və istilik sistemlərinin donu hələ açılmayıb.
101.7 FM.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qarın yağması problemsiz ötüşdü demək yəqin ki, yalan olar. Düzdür, qar xəstəlikləri məhv eləyir, havanı təmizləyir, amma qar bu dəfə də Bakını iflic qoydu. Şəhər əhli səhər gözünü açıb hər yeri ağ görüncə sevinməkdən qabaq təşvişə düşdü ki, bunun sonunda suların, qazın, işığın kəsilməsi, yolların buz bağlaması, qəzaların artması, yıxılmaq, sürüşmək və daha nələr nələr var. Heç də qəribə deyil ki, bu gözləntilər də özünü doğrultdu. Şəhla Sultanova Bakı küçələrində qar arasında hərəkət edənlərdən şəhər əhalisinin narazılıqlarından danışacaq.
Bakı yollarındakı vəziyyəti öyrənməyə Cəfər Cabbarlı küçəsindən başladım. Nizami metro stansiyasından təzəcə aralanmışdım ki, 8-9 nəfərin buz üstündə yıxılmış bir gənc xanımın başına yığışdığını gördüm. Bugün üçün bu az qala adi hala çevrilib, çünki bu xanım kimi sürüşüb yıxılanlara tez-tez rast gəlmək olurdu. Ehtiyatla ip üstə gəzirmiş kimi yoluna davam edən Bakı sakinlərinin isə yollardan şikayəti belə oldu.
Bu problemi. 2-3 dəfə yıxılıb gəlmişik bura.
Bizə hakimiyyəti var. Yolların təmizlənməsi qlavasitə olan əhatə dairəsində olmalıdır. Yəni ki, bu yollar xırıla cavabı daşıyır da.
Bəli, şübhə, biraz bu küçələri yaxşı təmizləməyiblər. Burada gördüyünüz yandığımız yerdə heç yanda təmizləmirlər. Şəhərin mərkəzidir. Yaxşı olardı ki, bu küçələri keçən yerləri çox təmizləyirlər.
Yəni ki, qar qoy yaxsın təmizləyir. Biz heç vaxt hazır olmamışıq ki, onu hamısı neçə il ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt biz hazır olmamışıq.
İcra işini baxmalıdır. Yollara qumzad səpməli. Sürüşkən, bəzi yerlərə səpilib mərkəz yerlərə, qıraq yerlərə səpilməyib.
Müvafiq qurumlar bunu düzgün istiqamətləndirir. Əgər bilirlər ki, qar yağacaq, bunu yəni ki, olmalıdır, yolla təmizlənməlidir. Sivil ölkələrdə qəbul olunur da bu.
Hansısa ki, obyektin qabağını işlər istəməz, maqazin işləri təmizləməlidirlər ki, ora girib çıxan adam sürüşməsin, yıxılmasın. Ancaq ki, küçələrdə kommunal təsərrüfat məşğul olmalıdır, əlbəttə ki.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bakı küçələrini bir xeyli gəzsəm də təmizlənmiş küçə ya səki görmədim. Hamı əlinə dəmir, bel, bir sözlə qarı təmizləyə biləcək nə varsa alıb öz qapı bacasının qarşısını təmizləyirdi. Bakı öz səsküyü ilə böyük bir sexə bənzəyirdi. Lakin bununla belə ümumi yol və ya səki isə buz bağlamış qalırdı. Yalnız bir yerdə isə sarı xalat giymiş jek işçilərinin, əsasən də qadınların yolu təmizləməsi ilə rastlaşdım.
Dünən üçün təmizləmişdik. Bak Sovetin tinindən, o Əfəndiyevin tinindən, zəvinə qədər, sonra Quran çanını sonra arxa küçələrə keçirik.
Dokuzuncu
jekin sahəsində bütün təmizləyirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtın əsas yolları qardan təmizlənib, nəqliyyatın normal hərəkəti bərpa olunmaqdadır. Yardımçı yollarda isə yolların qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov da yolların təmizləndiyini və heç bir problem olmayacağını dedi.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir, təmizləyirlər, bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Əvəzi İmran Məmmədovun dediyinə görə isə qar hələ bir neçə gün yağacaq.
Bakıda, Şorda və Əcəd rayonlarda 7-dən qar gözləyirik. 9:50 səhər saatlarında da qar gözlənilir, istisna deyil. Amma 9-u çox güman ki, gündüz günün ikinci yarısından sonra təxminən gələcək nisbətən yaxşıya doğru. Yəni Külək zəif olacaq, həm də əsasən yağmursuz olmalı. 9-u gündüz saatlarından başlamış, 10-u, 11-i
Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə, son 2 gündə Bakıda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib.
Bunların fərsə travmalar da olub, indi qardan sürüşən də olub, yıxılan da olub, belə olub belə hallar. Orta hesabına aradırsa 30-35 arasında bu 2 günlük.
Onu da deyək ki, son qarlı günlərin yaratdığı çətin şərait bir çox vətəndaşların işə getməsində də problem yaradıb.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxmin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o görə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan Azərbaycanda neft haqqında qanun indiyə kimi niyə qəbul olunmayıb? Belə bir qanun sıravi Azərbaycanlının həyatında nəyi dəyişərdir? Ümumiyyətlə, bu qanuna zərurət varmı? Bu dəfə bu haqda danışacaq. Bakı büromuzun qonaqları ilə. Qonaqlarımızdan biri Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızıdır. Digəri millət vəkili Pənah Hüseyin. Artıq Himayədar təşkilatı qanun layihəsi hazırlayıb, neft haqqında və parlamentə təqdim edib. Bu bu ideya hardan yarandı ki, neft haqqında qanun layihəsi hazırlamaq lazımdır? Bax, çünki Azərbaycanda müxtəlif, belə deyək ki, sərəncamlar, fərmanlar var bununla bağlı. Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya, yerin təki haqqında qanun, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər haqqında prezidentin fərmanı, Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları və digər onlarla hüquqi sənədlər var. Neft və qaz haqqında qanun layihəsi hazırlamaq zərurəti hardan yarandı və yaxud sualı belə qoymaq olar. Bu qanuna cəmiyyətin ehtiyacı varmı? Himayət xanım, sizdən başlayaq, buyurun.
Sizin sadaladığınız onların əksəriyyəti fərman və sərəncamlardır. Qanun isə fərman və sərəncamlardan yuxarıda dayanan hüquqi sənəddir. Fərman və sərəncamlar qanun tələblərini poza bilməz. Bizim deməli normativ hüquq aktlar haqqında qanunda belə bir tələb var. Bu özü də göstərir ki, qanun fərman sərəncamdan yuxarıda dayanan bir hüquqi sənəddir. İkinci də ki, həm neft ehtiyatları və bu sahədə təsərrüfat fəaliyyəti göstərən ayrı-dinişin fəaliyyəti də prezident fərman və sərəncamları ilə idarə olunur. Eyni zamanda neft fondunun fəaliyyəti, gəlirlərin idarə olunması, bunlar hamısı fərman və sərəncamlarla idarə olunur. Bu isə o deməkdir ki, neft sektorunun ümumiyyətlə idarə olunması ancaq bir struktura, dövlət hakimiyyətinin bir qanadına, prezidentin timsalında icra strukturuna aiddir. Halbuki neft kimi taleh yüklü məsələnin idarə olunması xalqın seçdiyi və xalqın iradəsini az çox ifadə edən hakimiyyətin digər qanadına da, tutaq ki, Milli Məclisdə də həvalə oluna bilər və iştirak eləməlidir əslində Milli Məclis də bu prosesdə.
İndi iştirak eləmirmi?
Yox, indiki halda idarə etmə ancaq icra hakimiyyətinə məxsusdur və prezidentə məxsusdur. Ancaq prezident fərman və sərəncamları neft sektorunda nəyin hansı istiqamətdə getməyini müəyyənləşdirir. Qanun belədir ki, biz bunu dəfələrlə müzakirə edirik. Deputatlar öz fikirlərini deyir, mətbuatda yazılır, elmi potensial bu işə cəlb olunur. Amma prezident fərman sərəncamları belədir ki, biz fakt qarşısında ancaq onu görürük. Ancaq onun çap olunmuş variantda görürük və bunu dəyişmək Azərbaycan cəmiyyətində belə bir praktika yoxdur.
Himayət xanım izah elədi, nəyə görə bu qanun lazımdır. Pənah bəy, sizcə sifariş var mı buna? İctimai sifariş var mı Azərbaycandakı
siz
belə qanun?
Ümumiyyətlə normal hər hansı bir dövlətdə bütün məsələlər, sosial, ictimai, sosial, iqtisadi məsələlər məsələ qanunla tənzimlənir. Hüquqi dövlət əsas tələblərindən biri budur. Müqayisə üçün mən sizə deyim ki, Azərbaycandan qat-qat, yəni sonrakı dövlərə aid karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi aparılan ölkələrin, hətta müstəqil dövlətlərin yox, muxtar dövlət qurumlarının da, məsələn, deyək ki, Rusiya tərkibinə daxil olan Tatarstanın, Başqırdistanın neft qanunları vardır. O baxımdan Azərbaycan, ən qədim, yəni dünyanın əsas neft ölkələrindən biri olan Azərbaycan və iqtisadiyyatı və həm də siyasəti, dünyadakı geosiyasi vəziyyəti, özünün müstəqilliyinin və inkişafının əsas təminatının neft olmasına baxmayaraq, olduqca yəni qəribə və izah olunmaz bir məsələdir ki, Azərbaycanın neft qanunu yoxdur. Azərbaycanın nəinki neft qanunu yoxdur. Azərbaycanda uzun illərdən bəridir ki, neft qanununun qəbul edilməsinə ciddi müqavimət göstərilir.
Səbəb nədir?
İlk dəfə neft qanunu ümumiyyətlə Milli Məclisin müzakirəsində 98-ci ildə çıxarılıb. Birinci oxunuşdan keçibdi. Ondan sonra isə siyasi bir hansı göstərişlə kənara qoyulubdu və hər hansı bir neft qanununun qəbul edilməsi barədə dəfələrlə 90-cı illərdən başlayaraq təşəbbüs qaldırılıbdı və hər dəfə də Azərbaycan iqtidarı bunun qəbul olunmasına demək ciddi müqavimət göstərdi. Mahir xanım deyilənə bir iki məsələni də demək əlavə eləmək istəyirəm. Xarici neft şirkətlərlə bağlanmış neft müqavilələrinin Milli Məclisdə qanun kimi qəbul edilmişdir. Bu Azərbaycanın mövcud demək indi qəbul olunan, mövcud olunan və gələcəkdə qəbul olunacaq qanunlarından da üstün bir statusa, hüquqi statusa malik olması haqqında müddəalar ora salınmışdır. Belə müddəaların ümumiyyətlə salınmasının özü Azərbaycana ikinci dərəcəli belə deyək ki, bir ölkəyə çevrilməsi deməkdir. İndi 90-cı illərdə neft müqavilələri bağlanır ki, bu məcburi bir addım idi. Bu cür şərtlərlə biz məcbur idik. Amma qanun olunması onu gətirib çıxarıb ki, indi də hətta adı belə məlum olan, yəni tezcə yaranmış neft dırnaqarası şirkətləri ilə müqavilələr imzalanır.
Və həmin
o müddəa ki, heç bir müstəqil dövlət, suveren dövlət böyük ehtiyac qarşısında qalmasa, bunu özü üçün təhqir sayar belə bir müddəanın ora daxil olmasını, həmin qanunun olunmasına görə bu cür müddəalar həmin müqavilələrə dair olunur. Aha. Mən özü istəyirəm, yox, səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqına məxsus olan, Azərbaycan dövlətinin mülkiyyəti olan həmin bu demək neft, qaz, digər karbohidrogen ehtiyatlarının qanunun olunmasından istifadə edərək icra hakimiyyətində əsasən cəmləşmiş müəyyən bir qrupun tam inhisarındadır. Və bu inhisarı əldən vermək istəmirlər. Nəinki bu neftin özünün hasilatı və s. məsələlər, xüsusən olduqca ciddi bir məsələ bu gəlirlər məsələsi meydana gəlir. Onun üzərində ictimai nəzarətin olmasını istəmirlər, bu gəlirlərin qanunla bölüşdürülməsini istəmirlər. Burada yəni bu müqavimətin başqa bir izahatı yoxdur və nəticədə onu gətirib çıxarıb. Məsələn, bu il Azərbaycanın neftdən gələn gəlirləri Azərbaycanın dövlət büdcəsindən çox olacaqdır. Hətta 2 ildən sonra dəfələrlə çox olacaq. Təsəvvür edin ki, həmin o gəlirlər üzərində heç bir dövlət qurumunun, qanunvericilik orqanının nəzarəti yoxdur. Halbuki pensiyalara ayrılmış 10 milyonlarla hətta vəsaitin üzərində qanunla məyən olmuş demək, nəzarət vardır. Amma milyardlar artıq nəzarətdən kənardadır. Yəni bu cür həm korporativ, həm fərdi siyasi maraqlar var. Tələb
yolunda bir qədər ilərliyə keçim deyib sizə. O müqaviməti sındıra biləcək parlament? Əgər belədirsə, siz dediyiniz kimidirsə, çıxarıla biləcəksiniz, o çoxluğu inandıra biləcəksiniz mi ki, lazımdır?
Bu ümummilli bir məsələdir və açığı böyük ictimai təzyiq və ictimai şuurun özündə o cümlədən parlamentdə keyfiyyət dəyişikliyi baş verməsə, əlbəttə çox böyük bir problemdir bu. Dəfələrlə bu məsələ demək ciddi bir şəkildə parlamentin müzakirəsindən çıxarılıb, müsavat deputat qrup tərəfə bu məsələni gündəliyə gətiririk. Onların əsaslarından biri o oldu ki, layihəni verin.
Bilirsiniz, bax
bu layihə qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında mənim tərəfimdən artıq Milli Məclisə təqdim olunmuşdur, qeydə alınmışdır və 6 ay ərzində qanuna görə müzakirə olunmalıdır. İndi bu qanunsuz olaraq müzakirəyə çıxarılmayacaqsa, bu artıq başqa bir məsələdir. Deyiklərimi bir əlavə edeyim, sonraki suala keçək. 94-cü ildə ilk bilirsiniz ki, əsli müqaviləsi imzalandı bizdə. Ondan sonra da bir 30 ya 31, yəni indi saya çatıb bu müqavilələrin sayı. Onların hamısının, təsəvvür edin, 30 və 31-in hamısının preambulasında yazılıb ki, Azərbaycanda neft-qaz sənayesi sahəsində qanunvericilik olmadığına görə və müasir tərəflərə cavab vermədiyinə görə həmin müqavilələr qanun kimi Milli Məclisin müzakirəsinə demək çıxarılır. Təsəvvür edin ki, 13 ildir, hətta həmin o əsas götürülən ki, bizdə müasir tərəflərə cavab verən qanun yoxdur, bu problemi həll eləmək istəmirlər və biz də bu məsələni həll eləmək, indiki nəslin və gələcək nəslərin də haq və hüquqlarının qanunla qorunmasını, mühafizə olunmasını, xidmət etməsini tələb edirik bunlar ibarət.
Buyurun, Nəmat xanım.
Bir məqam qeyd etmək istəyirəm. Neft haqqında qanunun qəbulunu hökumət özü də planlaşdırırdı. O hətta müxtəlif rəsmi sənədlərdə qanunvericilik haqlarında öz əksini tapıb, vergilər məcəlləsində belə bir şey var. Neft qaz haqqında qanunda istinad olunsun. Amma artıq
qanun yoxdur.
Qanun yoxdur.
Nəyə istinad olunur bəs?
Bilməm, indi yəqin ki, ancaq nə varsa prezident fərman və sərəncam.
Nəinki yoxdur, ha, bir bunu vurğulayaq. Mövcud Azərbaycan hakimiyyəti neft qaz haqqındakı qanunun qəbul edilməsinə ciddi siyasi müqavimət göstərir və indiki çoxluq da Milli Məclisdə çox təəssüf ki, və Milli Məclisin rəhbərliyi də konkret olaraq bu məsələdə bir daha təşəkkür edirəm, fövqəladə ciddi müqavimət ortaya qoyurlar ki, belə bir qanun qəbul edilməsin, belə bir qanuna ehtiyac yoxdur. Səbəbi barədə isə heç bir izahat verilmir, səbəbləri barədə biz danışdıq.
101.7 FM. Burada suallar çoxdur, amma mən bir məsələni də soruşmaya bilməzdim. Qanunda daha nələr nəzərdə tutulur? Tutaq ki, biri budur ki, Milli Məclisin qanunverici orqanının nəzarəti olmalıdır. Daha sonra nələr nəzərdə tutulur?
Əslində, o idarə etmə funksiyası daha çox Milli Məclisə keçir bu qanun tələblərini. Yəni, biz neft sektorunun tək başına idarəçilikdən çıxarılması məsələsinin həllini bu qanunla
vurğu
buna vurulub. Eyni zamanda gəlirlərin idarə edilməsi məsələsi indiyə qədər mövcud prosesdən fərqli bir tənzimləmə deməli nəzərdə tutur bu qanun. Biz burada bayaq siz adını çəkdi strategiya. O strategiya neft gəlirlərinin 2024-cü ilə qədər idarə olunması istiqamətlərini göstərir. Yəni bundan başqa bir şey ifadə eləmir. Amma sonrakı dövrdə tutaq ki, orada 7 istiqamət göstərilir ki, bu istiqamətlərə vəsait ayrılacaq. Hansı prinsiplə, hansı vaxt və hansı miqdar məsələsi bunlar hamısı açıq qalır. Bunun üçün bir sonradan bir model əslində işlənməlidir o strategiyanın işlənmə mexanizmi. Onun əsas hansı prinsiplə yanaşılmalıdır vəsaitlərin bu şəkildə idarə olunmasına. O məsələ bu qanunda öz əksini tapıb. Sonra ictimai nəzarət funksiyaları genişləndirilib. Burada indiyə qədər bir NİF fondunun müşahidə şurası 10 nəfərdən ibarətdir və onların 9-u dövlət strukturunda işləyən şəxslər bir nəfər akademiyanın prezidenti bu ictimaiyyətin nümayəndəsi kimi təqdim olunur. Amma bildiyiniz kimi həmin akademiyanın prezidenti ölkə prezidentinin fərmanı ilə o işə təyin olunur. Ona görə də onu ictimaiyyətin nümayəndəsi hesab eləmək olmaz. O da elə bir çinonikdir. Bu məsələlər də deməli o qanunda öz əksini tapıb. Sonra aydın işin yaranma fəlsəfəsi əslində budur ki, tüm xalqa məxsus olan neft ehtiyatlarını aydın iş vasitəsilə deməli hasilatı satışı və bu prosesləri həyata keçirsin və gəlir əldə eləsin. İndiki mexanizm belədir ki, aydın iş dövlət içində bir dövlətə çevrilməkdədir əslində və heç bir fərqli tariflə vergiyə cəlb olunma məsələsi burada yoxdur. Yəni, dediyim kimi, neft xalqa məxsusdur, amma aydın işdə digər komersiya qurumları hansı şəkildə vergi verirsə, o şəkildə vergi verir. Demə, aydın iş həm komersiya qurumu kimi, həm də deməli, idarə etmə orqanı kimi çıxış eləyir. Tutaq ki, müqavilələr bağlanır filan, dövlət adından bağlayır. Və bu iki funksiyanın ayrılması, aydın iş ancaq komersiya qurumu kimi fəaliyyət funksiyası bu qanunda nəzərdə tutulur. Neft müqavilələrində Azərbaycanın payı məsələsi bu qanundan tənzimlənir. İndiki mövcud praktikadan fərqli. Biz beynəlxalq təcrübəni öyrənmişik və oradan bərləməyə çalışmışıq. Biz bu qanunu hazırlayanda əsasən Norveç təcrübəsini, Qazaxıstan və Rusiyada bu sahədə mövcud olan qanunları öyrənmişik və ondan bərləmişik. Eyni zamanda biz 98-ci ildə Milli Məclisdə ilkin oxunuşdan keçirilən o neft qaz haqqında qanunu da əldə elədik və o qanuna da baxdıq ki, burada nə var, nə yox.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Azərbaycanda neft haqqında qanun qəbul olunmalıdırmı? Bu sıravi vətəndaşa nə verə bilər? Bu haqda Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Fənan Hüseyn ilə danışırıq. İndi mən bir şey deyim də, vaxtda söhbət gedir, Pənah bəy deyir ki, parlamentdə buna müqavimət var. Pənah bəy, sizcə bax, bu müqaviməti sındıra biləcəksiniz mi? Lap tutaq ki, müqaviməti də sındırdınız. Qanun qəbul olundu. Qanun işləyə olacaq mı? Çünki belə fikir var ki, Azərbaycanda qanunlar kağız üzərində qalır.
Qanun burada yazılmayan, mənim üçün məsələn, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq və Milli Məclisin deputatı olaraq əsas məqsəd vardır. Bu, Azərbaycan xalqına məxsus olan neft qaz sərvətini həqiqətən xalqın malı etməkdir. Həqiqətən xalqın mənafeyinə bunun işlənməsini təmin etdirir. Qanunun ali məqsədi əslində açığın sizə deyim ki, bundan ibarətdir. O baxımdan da bu məsələdə xalq, ictimaiyyət, konkret hər bir Azərbaycan vətəndaşı, yeni yetməsi olsun, ya yaşlısı olsun, axsaqqalı olsun, ziyalısı olsun, ya konkret əmək sahəsində, biznes sahəsində və s. işləyən şəxs olsun, bu bütün insanlarımızın həyatına bilavasitə həll edici şəkildə aid olan və böyük əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Ona görə də burada heç kəs kənarda durmalı deyildir. Əgər biz bu münasibəti səfərbər eləyib formalaşdıra bilsək, mən hesab eləyirəm ki, həm qanunu qəbul etmək mümkündür, həm də qanunun işləməsinə istiqamətində də ciddi, yəni nəticələrə nail olmaq mümkündür. Mən sizə bir məsələ deyim. Bilirsiniz, məsələn, bu yaxınlarda damazlıq heyvanları haqqında qanun qəbul olundu. Ya taxıl haqqında, tütün haqqında olmayan artıq bəzi hətta bizim məhsul sahələri haqqında qanunlar qəbul olunur. Bütün o qanunlardan fərqli olaraq bu təkcə neft qaz haqqında deyildir. Bu faydə Azərbaycanın inkişafı haqqında olan bir qanundur. Bu böyük bir siyasi əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir. Biz bunu gizlətmirik yəni. O baxımdan da hesab edirəm ki, mən bir daha təkrar edirəm, istər siyasi partiyalar, istər demək ictimai təşkilatlar, istər ayrı-ayrı fərdi şəxslər bu istiqamətdə böyük iş görmək və təsir göstərmə potensialına malik. Mən Himayədar ictimai təşkilatının bu sahədəki planlarından da məlum, yəqin ki, Himayət xanım buna demək məlumat verəcək. İmzaların toplanmasıdır, müəyyən aksiyaların keçirilməsidir. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlar bizə imkan verə bilər ki, belə bir qanun qəbul olunsun və o qanun işləməyə başlasın. Bir çox qanunlarına görə işlənmir ki, bax, bu sahədə bu qanun yoxdur. Sizi inandırıram ki, məsələn, Azərbaycanda hamı güya korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Bu məsələ həll olunmadı. Azərbaycanda korrupsiyanın kökünü kəsmək mümkün deyildir, məsələn. Bu...
Pənah bəy, necə eləyəcəksiniz ki, neft ehtiyatları xalqın olsun? Bax, hökumət də deyir ki, dəfələrlə biz bu yöndə müzakirələr aparanda deyiblər ki, bəli, biz indiki nəsillər üçün eləyirik bunu, gələcək nəsillər üçün də xərcləyirik bu pulları, körpülər tikirik, maaşları artırırıq, infrastrukturu dəyişdiririk və s. və ilaxır. Bəs bu qanun nəyə dəyişəcək?
Yəni, neçə illərdir bunun uğrunda mübarizə gedir və bunun bir müqavimət vardır. Bax, o müqavimətdə əslində o məsələnin sirri orada gizlənir. Əgər təsəvvür edin ki, bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaqsa onlarla her il qanun qəbul. Niyə bu qanunun qəbul olmasına imkan verilmir? Yəni bu qanunun qəbul edilməsi real nəticələrə imkan verəcəkdir ki, və indidən hətta nəzəri olaraq bunu bəziləri görüb dərkilər ki, buna müqavimət göstərirlər. Və əlbəttə ki, qanun hər şeyi həll etmir. Şübhəsiz ki, qanun ciddi amma bir mexanizmə vasitədir ki, ona istinad eləyərək o şeyləri həll etmək mümkün olsun.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Hümet xanım, əlavəniz var idi deyəsən?
Siz deyirsiniz ki, nə dəyişəcək? Neftkarların indiki idarə etməsi Azərbaycanı təhlükəli bir gələcəyə sürükləyir. Uzaq deyil, 3-5 ildən sonra biz bunu artıq öz həyatımızda hiss eləyəcəyik. Gəlirlərin pərakəndə xərclənməsi, hər bir dövrəyə buraxılan hər manat hansısa bir effekt yaradır, multiplikativ effekt deyilir onu. Biz bütün bunları hesablamadan dövrəyə bu qədər vəsait buraxırıq. Bunun son nəticəsi nə ola bilər? Neft ümumiyyətlə tükənən sərvətdir. Bizim də əsas gəlirlərimiz 2012-ci ildə maksimum 2018, yəni biraz 2018-ə qədər davam edəcək. Ondan sonra laf əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Bizə körpülər sonradan elə bir gəlir gətirəcəkmi ki, neftdən əldə elədiyimiz vəsait tükənəndə o həmin tükənən vəsaiti əvəzləyə bilsin, kompensasiya eləyə bilsin. Əmək haqqı artdı, büdcə şişdi və sonradan 2012-dən, 2018-dən sonra vəsait olmadı. Nə ilə əvəz eləyəcəyik? Kəsir yaranacaq, büdcət təzədən azalmağa başlamalıdır. Yaxud da başqa bir gəlir sahəsi yaranmalıdır və oradan. Azərbaycan hökuməti ilə bir iş görürmü ki, bundan sonra, neftdən sonra ondan gələn gəlirlər başqa bir sahədən gəlsin.
Hökumət deyir ki, qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirir.
Necə? Biz prioritetlərimizi seçməmişik, yəni müəyyənləşdirməmişik ki, hansı sahə bizim üçün əsas sahə, bizim bunun üçün ekonometrik model hazırlanmalıdır Azərbaycana. Azərbaycan bu sahədə neçə illərdir güya iş görür və ortaya bir şey çıxmıyor. Halbuki gəlirlərin gəldiyi, sürətlə istifadə olunmağa başladığı dövrdə artıq biz bilməliydik nəyi, hara, nə vaxt yönəltməliyik. Biz yenə də bu suallar açıq qalır və bizim bu qanun neft gəlirlərindən belə pərakəndə istifadə məsələsini də diqqətə saxlayıb. Həm də onu da qeyd edim ki, qanun baza qanunu kimi nəzərdə tutulur. Bundan sonra tutaq ki, hasilatın pay bölgüsü haqqında qanun qəbul olunma, gəlirlərin idarə olunması haqqında qanun qəbul oluna bilər və s. Amma elə bir təşəbbüsdür, biz bu yolu başlayanda əslində bilirdik, bu elə bir təşəbbüsdür ki, onun ağırlığını təkcə biz çəkə bilmərik. Yəni, bu bizim gücümüzlə həyata keçirilə biləsi bir iş deyil, qeyri-hükumət təşkilatının gücü ilə. Ona görə də mən bütün ictimaiyyəti aktiv olmağa və təşəbbüsü irəli sürənlərə, xüsusən Pənah bəy, Milli Məclisdə bütün o hücumları filan onu üzərinə götürməyə hazırdır və artıq
bu artımı başlayıb,
onu tək qoymaq olmaz. Biz təbii ki, biz deputatlarla da işləyirik, yəni ayrı-ayrı deputatlarla da işləyirik. Biz ictimaiyyətlə işləyirik, biz indi bir imza toplama kampaniyasına başlayacaq. Parça üzərində qara qələmlə imzalar yığılır artıq bu.
Yəni kampaniya paylaşılır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Adətən biz verilişdə vətəndaşların fikirlərini öyrənirik və belə bir soru keçirdik. Sizcə neft və qaz sənayesi ilə bağlı yeni qanunun qəbulu bu sahədə nəyi dəyişə bilər?
Vətəndaşların xeyrinə nə dəyişə bilər? Biz o neftin nə xeyrin görmüşük, nə bir şey, neftlərə bağlaşır, benzin alırıq. Benzinin üstə yaşayırıq neftin üstündə, ancaq o qiymətini alır. Hələ də deyirlər bağlaşacaq. Yuxumuza girəndə dik atlar həmlüxdə. Qanunlar hamısı kasıbsın deyil. Dövlətli üçün qanun yox.
Əlbəttə var. Bu neft haqqında qanun qəbul olunsa, hər halda yaxşı olar. Qanun qəbul olunsa, nəzarət olar. Bəzi qanunlar işləyir, bəziləri işləməli. Bax, gələcək işləyəcək də. Həmişə belə olmayacaq.
Ola bilər, nəsə bir yenilik ola bilər. İstifadəsi yenə bir fayda görürlər də, yəni səmərəli olar yəqin ki.
Bəli, neft haqqında qanun qəbul etmək düzgün deyil ki, neft xalqın sərvətidir. Xalqın sərvəti haqqında da qanun qəbul etmək məmlən düzgün deyil. Azərbaycanda hələ heç bir qanunlar qəbul olunur, ancaq işləmir. Ona görə də o neft haqqında qanun da elə arxivdə qalır.
Mən istəyərdim bax bu fikirlərə münasibətinizi öyrənək.
Sübut edəcəyik ki, bu cür yanaşma doğru deyildir. Yəni fəal mübarizə olmadan insanın özünün haqqı, uşağının haqqı, valideynin haqqı uğrunda, nəvəsinin haqqı uğrunda mübarizə aparması mümkün olmadan heç bir problem həll edilməyəcək. Dayansaq, bax o qanunlar həqiqətən kağız üzərində qaldığı kimi belə bir qanunda heç müzakirəyə çıxarılmayacaqdı. Və bu qəbul olunmayacaqdır və hətta qəbul olunsa belə, müzakirə çıxarılıb qəbul olunsa belə işləməyəcəkdir. Amma əllə verib möhkəm bir şəkildə, ciddi bir şəkildə biz bu problemlərin üstünə girsək, konkret olaraq qanun da qəbul olunacaq və qanun da işləyəcəkdir. Bizim ali məqsədlərimizdən biri də budur, təkrar edirəm və inşallah mən əminəm ki, bir daha təkrar edirəm, heç də hər şey pisə doğru getməyəcəkdir. Bunun üçün amma çalışmaq, vuruşmaq, sözdə, işdə, əməldə mübarizə aparmaq lazımdır.
Tamam xanım, bax bir vətəndaş soruşsa ki, bu qanun mənim həyatımda nəyə dəyişəcək? Qısa ona sadə şəkildə nə ilə izah eləyərsiz? Yəni bayaqdan biz danışırıq dedikləriniz, yəni mütəxəssis səviyyəsində müzakirə gedir.
Əminəm ki, bu qanun qəbul olunsa, onun şəxsən mənim də, hər bir vətəndaşın neft gəlirlərinin bəhrələnmə səviyyəsi mütləq dəyişəcək. Gələcəyin təminatı, iqtisadi inkişaf fonunda sosial problemlərin həlli səviyyəsi mütləq dəyişəcək. İndiki, yəni neft mənim deyil, ancaq bir qrup adama və xaricilərə məxsusdur. Bu təfəkkür mütləq dəyişəcək, çünki onun həyatında hiss eləyəcək ki, neft səndimə həm də mənim imiş. Çünki mən də artıq onun nəticələrini hiss eləyirəm. Mən belə etə bilərəm.
Bilirsiniz, çox bunun konkret cavabı var. Bu qanun qəbul olunsa və işləsə, pensiya, təqaüd, əmək haqları, əhalinin gəlirlərini, real gəlirlərini, söhbət yalnız kağız pul gəlirlərini nəzərdə tutur, real gəlirlərini ən azı 3 dəfə artırmaq mümkündür. Bu hesablanmış bir məsələdir. Bu qanun qəbul olub real şəkildə işləsə, ən azı biz indi orta Avropa səviyyəsində yaşaya bilərik. Yəni bizim professorumuz indi 2200 manat yox, 2000. Fəhləmiz 150-200 manat orta hesabla 800-1000 manat ən azı. Təqaüdçülərimiz indi olduğu kimi 60-70 manat həcmində yox, 300-400 demək manat indiki yəni alıcılıq qabiliyyətimizə nəzərdə tuturam həcmində real gəlir əldə edə bilərlər. Yollarımız bu şəkildə qalmaz, məktəblərimiz bu şəkildə qalmaz. Qat-qat indikindən də artıq bir sürətlə davam etdirə bilər. İmadət xanım bu məsələyə toxundu, siz də toxundunuz. Niyə bizdə bir dənə fabrik, zavod, istehsal sahələri yaradılmır? Niyə bizim investisiyalar xaricə demək aparılmağa? Niyə neft gəlirləri cəmsi ildə 5-6% güya gəlirlərlə müxtəlif dünyanın transnasional banklarında yerləşdirilib? Tamam. Amma bizim investisiya, bizim fermer, bizim sahibkar 35-40-50% verib üstünə də xeyli rüşvət verib kredit almaq uğrunda mübarizə aparır. Bu məsələlər həll edilə bilər. Bunlar real məsələlərdir, mümkün məsələlərdir və bizim məqsədimiz də bundan ibarətdir.
Bir misal çəkmək istəyirəm. Biz səhiyyə ilə bağlı işləyəndə bir həkim xanıma rast gəldi. O səhiyyə məsələlərinin birinin rəhbəri idi. 5 il əvvəl işdən çıxarılıb və Avropa məhkəməsinə qədər müraciət edib, Avropa məhkəməsi deməli onun xeyrinə qərar çıxarıb və 5 il kompensasiyası ödənilib o həmin qadının və iş vəzifəsinə bərpa olunub, baxmayaraq ki, indiki işlədiyi strukturda belə o adam arzu olunmaz adamdır, həmin vəzifəsində işləməkdə davam edir. Qanun bizim üçün bu imkanlar açır. İndi biz nə edək? Deyək, bizim hansı qanunda, hansı ifadə olunan hansı hüququmuz pozulub? Nə ilə? Bizim əlimizə bir rişat verə bilər ki, gəlirlərdən bizə də çatan payı tələb eləyə bilək.
Mən yenə sonda dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, biz istəyərik qarşı tərəfdə bu söhbətdə iştirak eləsin, amma çox təəssüf ki, heç kim bu söhbətə gəlmək istəmədi. Elə konkret mən Milli Məclisin üzvlərini nəzərdə tuturam. Hər halda biz bir neçə şəxsin əlaqə saxladıq, bu söhbətdə iştirak eləmədilər və buna görə verilişi bir müddətdə təxirə salmışdıq. Təşəkkür edirəm. Qərar dinləyicinindir. Bəlkə onlar da Pənah bəyin, Himayət xanımın dediyi dəstəyə verəcək və hər halda gözəl fikirlər səslənirdi ki, hər kəs fikirləşəcək ki, niyə də mən bu neft gəlirindən payımı götürməyim?
O zaman fikirləşmək lazımdır.
Bu millət vəkili Pənah Hüseynin dedikləri idi. Elə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı da bu fikirdədir. Beləliklə, Neft və Aşkarlıq proqramı bu dəfə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra yenidən görüşənədək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil. Mənim oğlumun qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalın bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam. Her bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində özgür dinlik kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.